Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Jens Stoltenberg u Briselu kazao:
Dobro došla Crna Gora, welcome.
Građani Podgorice dijametralno suprotno o članstvu u NATO-u.
Ovo je sigurnost, ovo je savršeno.
Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da budem članica iste te organizacije.
Nakon sinoćnjeg sastanka premijera zapadnobalkanskih država sa Federicom Mogherini, ostaje nada da bi se moglo
da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane.
Korupcija i dalje rak rana BiH, posebno su ranjive javne nabavke.
Da ovdje ima volje da se uspostavi vladavina zakona, da se manje krade ili da se ne krade nikako kroz javne nabavke, nama ostaviti međunarodno kreditno zaduženje ne bi ni trebalo.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri NATO članica plus Crna Gora, koja će 5. juna postati 29. susreli su se u Briselu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prvi rezultat susreta je da su se članice saglasile da NATO sudjeluje u međunarodnoj koaliciji protiv militantne grupe takozvane Islamske države. Američki predsjednik Trump apelovao je na lidere članica NATO-a da budu više angažovane u borbi protiv terorizma i migracije i prijetnje od Rusije. Ponovo ih je kritikovao zbog izdvajanja za alijansu tražeći više. NATO u budućnosti mora staviti veći fokus na terorizam i imigraciju, kao i prijetnju od Rusije na istočnim i južnim granicama, rekao je Trump na sastanku u Briselu u četvrtak popodne. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je ranije danas novinarima da iako postoji saglasnost sa Trumpom o, na primjer, pitanjima kao što su borba protiv terorizma, postoje i razlike u drugim oblastima kao što su klimatske promjene, trgovina i Rusija.
Imam utisak da smo se u mnogo čemu usaglasili, prvenstveno u vezi sa merama protiv terorizma, i to ne moram mnogo da vam objašnjavam zbog čega. Međutim, ima i tema u kojima nismo, poput klimatskih promjena i trgovine.
Like climate and trade.
Minutom čutnje u Briselu su odali poštu ubijenima u terorističkom napadu u Manchesteru u ponedjeljak večer. Britanska premijerka Theresa May poručila je da će američkom predsjedniku reći da obavještajni podaci koje dvije zemlje razmjenjuju međusobno moraju ostati sigurni nakon curenja podataka u medije preko američkih obavještajnih službi. Trump je obećao da će istražiti kako je došlo do curenja informacija. Iako je više medija objavilo da je britanska policija rekla da više neće dijeliti podatke sa Sjedinjenim Državama, ta informacija nije zvanično potvrđena. Premijerka May je ranije danas nakon sastanka COBRE, Kabineta za vanredne situacije i kontraterorizam, rekla:
Policija je potvrdila da je 8 osumnjičenih ostalo u pritvoru i da je postignut napredak u istrazi, ali nivo opasnosti, nakon što smo procijenili situaciju na sastanku COBRE, ostaje kritičan. Ljudi treba da budu oprezni.
U međuvremenu je šef policije u Manchesteru Ian Hopkins novinarima rekao da je policija izvela značajna hapšenja i da su otkrili važne stvari tokom istrage.
Želim da uvjerim ljude da su hapšenja koja smo izveli značajna i da su inicijalne pretrage otkrile stvari koje su veoma važne za istragu. Pretraga će se nastaviti nekoliko dana da bi istraga bila kompletirana.
Kraljica Elizabeta je posjetila dječju bolnicu u Manchesteru, a minut čutnje održan je u cijeloj Britaniji u 11 sati po lokalnom vremenu u znak sjećanja na žrtve. Žrtvama u Manchesteru poštu su u Berlinu zajednički odali njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je toplo dočekan od hiljada građana ispred Brandenburške kapije, gdje je održana javna debata povodom 500 godina od reformacije protestantske crkve. Ukazujući na rast nacionalizma i ksenofobije u mnogim dijelovima svijeta, Barack Obama je okupljenoj masi poručio: moramo da ustanemo protiv tih trendova koje krše ljudska prava i guše demokratiju i ograničavaju individualne slobode. Ne možemo se izolovati, ne možemo se kriti iza zida, rekao je Obama i dobio glasno odobravanje prisutnih. Iz regiona izdvajamo nakon sinoćne radne večere šest premijera Zapadnog Balkana koje je prisustvovao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zizdić danas je u Sarajevu poručio.
Zapadni Balkan dalje dinamizirano ide ka europskim integracijama. Mi smo se na neki način govorili da će ovakvi sastanci se održavati minimalno kvartalno. Naredni je već dogovoren za oktobar mjesec i on će biti u Crnoj Gori.
Po nalogu i koordinaciji dva tužioca posebnog odjeljenja za organizovani privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, više stotina policajaca SIPE, granične policije, od ranih jutarnjih sati pretresali su i uhapsili veći broj osumnjičenih za krivična djela organizovanog kriminala, carinskih prevara, utaje poreza sa koruptivnim elementima. Procjenjuje se da je nanesena šteta budžetu Bosne i Hercegovine u iznosu od više miliona konvertibilnih maraka. Srbija će Bosni i Hercegovini isplatiti više od 550.000 dolara zbog njenog korištenja ambasade bivše SFRJ u Ankari, koja je u međuvremenu pripala Bosni i Hercegovini. Pripremno ročište u procesu protiv dvojice policajaca osumnjičenih za odavanje tajne u vezi s posjetom premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima 11. jula 2015. kada je bio napadnut, odloženo je u Višem sudu u Beogradu za 21. septembar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Današnji sastanak NATO-a u Briselu za Crnu Goru je poseban dan. U novu zgradu Alijanse delegacija je već ušla kao nova članica, a predajom dokumenta koji će biti deponiran u Washingtonu 5. juna bit će završena 11 godina duga cesta od kada je Crna Gora 2006. obnovom nezavisnosti kao strateški cilj odredila pristupanje Evropskoj uniji i NATO-u. Iste godine Crna Gora pozvana je da pristupi partnerstvu za mir, a 9 godina kasnije ministri vanjskih poslova država članica uputili su poziv Crnoj Gori da postane članica Alijanse i otpočne pristupne pregovore. Poslanici Skupštine Crne Gore izglasali su odluku o ulasku u NATO 28. aprila ove godine glasovima vladajuće koalicije i opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Još prije početka današnjeg sastanka Jens Stoltenberg je poručio.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo.
Među liderima koji su dolazeći na sastanak se obratili medijima bila i njemačka kancelarka Angela Merkel, koja nije zaboravila istaknuti. Danas pozdravljamo i novu članicu NATO-a, Crnu Goru. Crna Gora dakle od danas ima mjesto među stalnim članicama NATO-a. Do formalnog ulaska u Sjevernoatlantski savez ostalo je još 10 dana. U reportaži Lele Šćepanović među građanima Podgorice lako je uočiti gotovo ujednačenu podjelu među one koje su za i one koji su protiv NATO-a, što su pokazivali i gotovo svi rezultati značajnih istraživanja javnog mijenja.
Nakon obnove nezavisnosti, članstvo Crne Gore u NATO je za Ljiljanu Šušić bio prioritet broj 1 i današnju ravnopravnost na samitu u Briselu i skoro formalno članstvo naše zemlje u NATO-u Ljiljana ovako komentariše.
Od referenduma i sad NATO, Europa me ne zanima ništa, meni je super. Što se državnosti tiče, sve je zaokruženo, sve je savršeno. Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije, što je opet imamo svoju državu. Ja se nadam da ćemo se mi sami više angažovati, više povesti računa o svojoj državi. E, to me zanima.
Je li narod zadovoljan što vam se čini?
Ne znam, ako nije, bit će. Mora biti. Ovo je sigurnost, ovo je savršeno. Meni je ono, srce puno.
Igor Vulević je zadovoljan iako ga politika, kako kaže, u principu ne interesuje.
Zaslužila je duđe, čekali se to dosta. Što se tiče NATO-a, veća sigurnost, više turista, više investicija. Bolje za turizam, mi smo turističko mjesto, bolje za sjever, bolje za primorje.
Podgoričani koji nisu podržavali odluku vlasti u Podgorici da Crna Gora bude dio NATO porodice, uglavnom iznose iste stavove koji su se čuli tokom NATO kampanje. Pa Nikola Petrović kaže da je i formalno članstvo Crne Gore u NATO-u za njega
poraz.
U kom smislu?
Znači da smo pod uticajem Zapada. I da se našom državom, vjerojatno samo Zapad pita i velike sile, a najmanje naši političar. Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da budem članica iste te organizacije.
A Mladen Milić smatra da članstvo Crne Gore može donijeti, kako objašnjava, i dodatne probleme našoj zemlji.
Evo da vidimo, oni su se hvalili, dičili da kad uđemo u NATO, da pretkorak pred Evropskom unijom, da će da bude bajno i sjajno, ja nešto ne vidim benefite toga, čak mislim da ćemo kontraefekat imati sa nekim, vidite šta se radi po svijetu s terorizmom, ako smo u toj mreži, samo sebe stavljamo u rizik, moje viđenje te stvari. Evo, vrijeme će pokazati šta će biti.
Ne mislite li da je za benefite još uvijek rano?
Dobro, rano, ali evo, ne vidim šta smo mi dobili sa tim, što ćemo od budžeta dovajamo 40 miliona godišnje za članstvo u NATO. Mogli smo da budemo neutralni, da se ne zamjeramo ni istoku ni zapadu i da vodimo neku neutralnu politiku, jer mi smo mali.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regiju uz današnji sastanak NATO-a bilježimo odjeke susreta Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, sa liderima 6 zapadnobalkanskih država. Većina analitičara ocjenjuje da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojim se potvrđuje da je Zapadni Balkan vrlo bitan za Evropsku uniju. Riječ je o političkoj podršci, a ne o konkretnom dogovoru, izjavili su sugovornici naših reportera u Beogradu, u Prištini, Sarajevu i Skoplju, priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Evropska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor Evropskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Evropske unije, koja je posljednjih godina nedostajala i pored obećanja da je njima mjesto u evropskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Naprimjer, juče je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku,
a to je da VMRO DPMN treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera šest balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Europske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Europska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90. godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. Ta ista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Europskoj uniji, ne odustaje se od principa Solonske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Europska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Europe, dok predsjednik Europskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa posticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Evropska unija koje su SAD nakon ratova 90-ih prepustili da se bavi Balkanom kao svojim dvorištem, nije u stanju da izađe na kraj sa ovom veoma eksplozivnom regijom. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice u svetu očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa još uvek predmodernim balkanskim društvima. U takvim okolnostima širi se prostor za delovanje aktera koji se oslanjaju isključivo na real politiku, pre svega za Rusiju koja koristi Balkan kao Ahilovu petu briselske diplomatije. Uviđajući da je članstvo u Uniji na dugom štapu, političari u regiji su sve skloniji autoritarnom ponašanju, pritiscima na medije i korupciji. Paradoksalno, iako se u tehničkom smislu zemlje približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. U međuvremenu, u obnovljenom konsenzusu unutar Evropske unije o proširenju, nije došlo do promjene pravila igre, već se ona striktnije primenjuju. Ovaj novi pristup naglašava veću važnost puta ka Evropskoj uniji od samog članstva. To se može vidjeti i u naglasku Evropske unije na stabilnosti Balkana, zbog čega je sklona da zažmuri na autoritarno ponašanje domaćih političara, kao što je srpski premijer Aleksandar Vučić, nadajući se da će tako uspjeti da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Dakle, zamor od proširenja i zamor od čekanja su delovi istog problema. Međutim, da bi Balkan postao i suštinski deo Europe, a ne samo geografski, jedini način je put i članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska unija će ostati nedovršena i izložena rizicima sve dok Balkan ostane izvan njenog okrilja. To je zajednički cilj na kome obe strane treba ubrzano i temeljito da rade. Ukoliko taj proces potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najnepoželjnije.
Pogledajte i video na našem internet portalu kao i na društvenim mrežama.
Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica beogradskog magazina Nova ekonomija, za Zašto objašnjava zbog čega balkanski lideri ne poštuju ono što sa evropskim zvaničnicima dogovore na pregovorima i razgovorima u Briselu.
Meni se čini da tu zapravo u suštini greška u samom sistemu, jer i Evropska unija, podržavajući ove lidere, dobro zna sa kim ima posla, zna da su to ljudi sa nacionalističkom prošlošću ili i sadašnjošću, ali ih ipak podržava. Oni na tom zajedničkom sastanku emituju kooperativnost, obećaju sve što se od njih očekuje, a onda se vrate u svoje zemlje i za domaću upotrebu počinju da pričaju i rade sasvim druge stvari. kako građani mogu da progutaju sve razne neistine koje im se svakog dana serviraju, a to je da živimo bolje, stalno slušamo o neverovatnim ekonomskim uspesima, o stranim investitorima koji ovde nadiru, o milijardama koje će biti uložene, o tome da smo ukinuli nezaposlenost. Dakle, u dilemi da li da veruju televizoru ili frižideru, oni su se opredelili za televizor.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sva istraživanja pokazuju da je korupcija u Bosni i Hercegovini najprisutnija tamo gdje ima najviše moći i novca, a to su javne nabavke, koje u toj zemlji godišnje iznose oko milijardu eura. Usprkos tome, pravosuđe u BiH, kako ocjenjuju analitičari, nisu sposobni da se ovom pojavom uhvate u koštac. Čak se i u posljednjem izvještaju visokog predstavnika Valentina Icka, koje je predočio Vijeću sigurnosti UN-a, navodi da se situacija u BiH pogoršava kada je u pitanju vladavina prava, te da korupcija predstavlja ozbiljan problem. Detaljnije Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je po stepenu percepcije korupcije prema podacima Transparency International BiH među najgore rangiranim zemljama Evrope i lošija je od svih zemalja regije, izuzev Kosova. Kako navode u ovoj instituciji, u zemlji ne postoji stvarna politička volja za borbu protiv korupcije, što je jedan od najvažnijih uzroka takvog stanja. Srđan Blagovčanin, direktor Transparency International BiH.
Mislim da ne treba posebno naglašavati da je nemoguće provesti bilo koju reformu ukoliko ne napravite snažan iskorak na polju suzbijanja korupcije, a to, nažalost, u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Sva domaća i strana istraživanja ukazuju da je korupcija najprisutnija tamo gdje ima najviše moći i novca, a to su, kako kaže Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa javne nabavke, koje u Bosni i Hercegovini godišnje iznose oko milijardu eura. Od te cifre 700 miliona eura iznosi vrijednost tendera koji se biraju kroz postupak javnog nadmetanja, dok se preostalih 300 miliona prema nezvaničnim procjenama odnosi na postupke konkurentskih zahtjeva.
Da ovdje ima volje da se uspostavi vladavina zakona, da se manje krade ili da se ne krade nikako kroz javne nabavke, nama u stvari međunarodno kreditno zaduženje ne bi ni trebalo. Ali tu je u stvari politički nonsens, što politička elita kroz javne nabavke u stvari finansira prividni socijalni mir i ne želi da se obračuna s korupcijom na tom visokom nivou.
Prema posljednjim podacima, pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine se vodi preko 1000 predmeta korupcije, no rijetki završe u zatvoru zbog toga. Istovremeno, visoko rangirani političari još rjeđe se nađu na optuženičkoj klupi zbog koruptivnih radnji, a čak i kada se to desi, sudski epilog neslavno završi. Jedan od primjera je Dragan Čović, aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prije 12 godina protiv njega je podignuta optužnica za zloupotrebu položaja i ovlasti i korupciju. Zbog nedostatka dokaza Čović je oslobođen. Slično se događa i tokom suđenja na nižim nivoima vlasti, o čemu svjedoči Jadnan Tulić, tužilac iz Unsko-sanskog kantona.
Konkretan problem dokazivanja umišljaja u krivičnim predmetima korupcije, gdje sam ukazao da postoji jedan, nažalost, mogu slobodno kazati, poseban standard dokazivanja kada su predmeti korupcije u pitanju, jer se radi o predmetima gdje se kao osumnjičeni ili kasnije optuženi pojavljuju najviši nosioci izvršne zakonodavne vlasti i koji su kao takvi medijski eksponirani.
Na pitanje zbog čega predmeti iz oblasti korupcije, posebno kada je riječ o visoko pozicioniranim osobama i kada dođu do sudova, ne završe uspješno, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, odgovara.
Sigurno da postoji subjektivna slabost tužilaca i prikupljanja dokaza, istražnih metoda koje se koriste. Pa rekao bih možda i ono što tužilac često žele, visoko postavljeni standard za dokazivanja. U sudskim postupcima gdje sudovi su možda postavili visoku skalu za ocjenu dokaza i utvrđivanje krivičnih djela za vlastite korupcije.
Prema statistikama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, u svim nivoima sudstva na korupcijske slučajeve otpada svega 1%. Šta to govori? Odgovara direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
To zapravo govori da pravosuđe još uvijek nije u dovoljnoj mjeri nezavisno, efikasno i sposobno da se uhvati u koštac sa procesuiranjem korupcije. Šta je tu ključni problem? Da zapravo pravosuđe šalje poruku da se korupcija u Bosni i Hercegovini još uvijek isplati, jer je vrlo mala vjerovatnoća da ćete biti otkriveni, a još manja vjerovatnoća da ćete biti i kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Tuzli je obilježena 22. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Snage bosanskih Srba sa planine Ozren ispalile su granatu koja je odnijela 71 život, bilježi Maja Nikolić.
Elvis Alagić je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine u stolnom tenisu. U srpnju 1995. godine pred njim je bilo europsko prvenstvo. Međutim, na današnji dan prije 22 godine ubijen je na kapiji. Elvisov otac Šemsudin Alagić.
Sve dok nisam kući došao nisam znao jer vidio sam narod pred kućom i da sam shvatio da je moj sin Elvis ubijen na kapiji.
A i svoj rođendan, baš na dan mladosti te 1995. godine, želio je proslaviti Asmir Slijepčević. Asmirova mama Esma za naš program kaže.
Rekao je kako su djevojke lijepe, dotjerane, da je jako lijep u gradu, da se osjeti taj dan mladosti. Bio je jako sretan taj dan. Čekao ga je drug, odnosno komšija s kojim se najviše družio. Taj drug mu je ranjen. Izašli su nekako, baš je bilo nekako brzo. Bila su sirena, ja sam ga molila da ne ide, to je bilo posljednje.
Na memorialnom spomenu Banja u Tuzli, gdje je sahranjena 71 mlada osoba, danas je pristiglo na tisuće ljudi. No najbolnije svima bilo vidjeti Nuru Alispahić, majku koja je izgubila jednog sina u Srebrenici, a drugog na kapiji.
Ja sam je voljela za svojom djecu. Nikad niko nije došao da vidi šta ja radim i kako sam, sama sam ja.
Da će makar nove generacije govoriti o 25. svibnju kao danu stradanja tuzlanske mladosti, a ne više euforično kao samo danu mladosti, pokazao je i današnji dolazak mladih iz Srbije, koji su se mirno i dostojanstveno došli pokloniti svojoj generaciji. Jovana Prusina stigla iz Beograda.
Jedan od, kažem, najvećih problema jeste što se upravo ne govori o tome nigde, što se na 25. maja govori isključivo 25. maja kao danu mladosti, a s druge strane sve kada bi se govorilo potpuno se zanemaruje činjenica da osoba koja je osuđena za ovaj zločin izbjegava služenje kazne upravo u Srbiji.
Cijeli grad danas podsjeća baš na 25. svibanj 1995. godine. Svi su tužni i opominju da za zločin na kapiji još uvijek nitko nije pred licem pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I pored poziva međunarodne zajednice da se kosovske stranke pridružavaju kandidata sa čistom prošlošću, među kandidatima za prijevremene parlamentarne izbore 11. juna i ovog puta se nalaze pojedinci koji su pod istragom ili protiv kojih postoji optužnica za koruptivna djela. Amra Zeynali je priredila.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je tokom prošle nedjeljne posete Centralnoj izbornoj komisiji apelovao na partijske lidere da pročiste svoje liste, dodajući da po njegovom mišljenju svaka osoba koja je ukaljena korupcijom ili drugim teškim krivičnim delima ne može da se nađe na listi kandidata. Međutim, Centralna izborna komisija je sada objavila liste kandidata za buduće poslanike, a političke partije samo su delimično ispoštovale pozive međunarodne zajednice. U posljednjem izvještaju država Kvinte građani Kosova se pozivaju da ne glasaju za osobe koje su povezane sa kriminalom i za koje postoje sumnje o koruptivnim aferama. Valjmir Ismail iz nevladine organizacije Demokratija Plus ocenjuje da se u poređenju sa ranim izborima ovog puta može vidjeti napredak kada su u pitanju liste sa osobama koje su predmet suda, ali takve lica i dalje ima. Nijedan politički subjekat nema sasvim očišćene liste. U svakom slučaju, ne znam da li se napredak desio zato što su oni zaista želili da ispoštuju međunarodnu zajednicu ili civilno društvo, ili zato što su se uplašili da će takvi ljudi da im prouzrokuju gubitak glasova, kaže Ismaili. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu navodi da je loša poruka to što političke partije dalje podržavaju pojedince koji imaju jaku snagu ili koji mogu da im donesu glasove. On podsjeća da je svako lice pred sudom nevino dok se ne dokaže suprotno, a u slučaju da se proglase krivim, to može da stvori probleme budućim vlastima. Naravno da je njihova zamjena moguća, ali to je loša poruka jer građani gube poverenje poslu u njih dode Musliju. Iz ovog instituta su podsjetili da je u prošlom sazivu bilo 28 poslanika protiv koje je bilo optužnica. Po trenutnom zakonu o izborima, samo osobama sa pravosnažnim presudama onemogućeno je da budu na listi kandidata za poslanika Skupštine Kosova. Nedostatak zakona koji bi sprečio uključenost u proces i oni koji su pod optužnicama nateralo je koaliciju nevladinih organizacija koja prati izbore da pokrenu kampanju pod nazivom "Ni ja neću glasati za koruptivne kandidate". Na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna takmiče se 5 koalicija, 19 političkih partija, 2 građanske inicijative i preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li ima osnova za Vučićeve priče o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Beograda. Bilo je reči o tome kako Vučić može da tvrdi da Srbija ima najveći privredni rast u Evropi kada je po prosečnoj stopi rasta pretposlednja u regionu. Kakve su plate u Srbiji u poređenju sa susjednim zemljama? Da li je Vučić otvorio 130.000 novih radnih mesta, kao što tvrde njegovi najbliži saradnici? Da li će Nemci otvoriti istraživački centar u Novom Sadu, u kome će se zaposliti 500 inženjera? Zašto Vučić otvara fabrike umjesto da to rade privrednici? Koliko su realna očekivanja koje širi vlast da će Kina uložiti stotine miliona dolara u Srbiju? Kako je vraćanje onoga što je uzeto od penzija i plata proglašeno njihovim povećavanjem? Kao i o tome zašto ljudi više veruju Vučiću nego vlastitom novčaniku. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko ima istine, a koliko preterivanja u Vučićevim tvrdnjama o privrednim uspjesima Srbije. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, koliki je stvarni ekonomski rast Srbije u periodu od 2012. kada je Vučić došao na vlast do danas? Vučić će jednom reći da Srbija ima najveći rast u Evropi, drugi put da ima veći rast od Nemačke, treći put da ima najveći potencijal rasta u regionu. Ja sam nedavno video jednu tabelu po kojoj Srbija od 2012. do danas ima prosječnu stopu rasta 0,7%, iza nje je jedino Hrvatska, a ispred su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
Pa dobro, to je tačno. U suštini Srbija je imala od 2012. relativno nisku stopu rasta, zato što je bila i ta recesija. Također, najnoviji podatak je da je stopa rasta u prvom kvartalu ove godine negdje oko 1%. Što je također indikacija da i ova godina verovatno neće biti naročito uspješna, doduše rast je pozitivan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Statistika je neumoljiva. Srbija ima jedva pozitivne stope rasta od
2008. godine, odnosno otkad su presušili prilično izdašni prihodi privatizacije. Kada posmatramo komparativno, ajde da posmatramo ove godine kojima se aktualna vlada najviše voli hvaliti, a to su 2015. i 16. kada je Srbija konačno krenula da bude iznad neke nule, ono što primećujemo je da je u cijelom regionu postoje relativno više stope rasta i da Srbija kaska. Čak i u rekordnoj 2016. godini Srbija je najsporije rasla od svih zemalja Zapadnog Balkana, što nam govori da je taj rast u 2016. pre posljedica jedne dobre konjunkture u cijelom regionu, nego što je tu ima nekih specifičnih posebnih doprinosa aktualne vlade. Jednostavno, ogrebali smo se o dobru konjunkturu, o pojeftinjenje refinansiranja zajmova u svetu, o pad cena nafte i onda se desi nekakav rast koji, ako se ne uđe u mnogo, kako bi rekao, ozbiljnije reforme, će biti jedna jednokratna pojava.
Gospodine Gligorov, ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije nedavno je rekao da je Srbija, kad se po platama meri sa evropskim zemljama, na petom mestu od dna. Iza nje su samo Ukrajina, Moldavija, Albanija i Makedonija.
Nema nikakve sumnje da su plate u Srbiji relativno niske. Ne znam da li su više od plata u Makedoniji. To su činjenične stvari. Nema nikakve sumnje da je osnovni problem u Srbiji to što je s jedne strane jako malo zaposlenih i jako puno nezaposlenih. Plate su male. Sa dolaskom ove vlade, jedna vlada Vučića, druga vlada Vučića, treća vlada Vučića, u suštini se krenulo u tom pravcu da se s jedne strane utiče na povećanje izvoza koliko je to moguće, a i također da se smanje izdaci države. I kao sumarna posljedica toga jeste u stvari veoma niska cena rada u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, po vama kako izgledaju srpske plate u odnosu na ostale države u regionu?
Drže jedno stabilno pretposlednje ili posljednje mjesto u cijelom regionu. Borimo se s Makedoncima za to mjesto. Čak i na nivou Europe malo je takmaca s kojima se možemo meriti po tome koliko su niske plate. Eventualno Moldavija, Ukrajina mogu da bace rukavicu ili Gruzija, recimo i Armenija, koji smatramo uopšte za Europu. Suštinski osnovni razlog je što posljednja vlada demokratske stranke se uglavnom nije ni bavila nešto posebno uzrocima pada koji je tada nastupio, nego se više bavila posljedicama. A vlada Aleksandra Vučića je bila fascinirana na neki način uravnoteženjem budžeta i privlačenjem investitora kroz potpuno nerazumni sistem subvencija i negdje su obe vlade zaboravile da rast i nova radna mjesta mogu doći prevashodno od domaćih firmi, odnosno nisu dale skoro nikakav stimulans rastu, država je ostala skupa, neefikasna, pravni sistem vrlo loš, mnogo je poslova koji se ne mogu dobiti bez političkih veza, sve o svemu Srbije je jedno očajno mjesto da se bavite biznisom. I to je razlog zašto domaće firme niti su ulagale, niti su zapošljavale, jer jednostavno horizont planiranja je izuzetno kratak. Kada imate suštinski uzdržavanje firmi od toga da šire svoj posao i da otvaraju nova radna mjesta, vi ćete naravno imati problem nezaposlenosti. Sve o svemu stvoreno je jedno privredno okruženje koje ne može uopšte da stvori nova radna mjesta. Kako smo se prilagodili? Pa tako što imamo masovni egzodus iz Srbije, da nemamo taj nakaradni ventil, plate bi bile u Srbiji vjerovatno još niže i uopšte Srbija bi bila još gore mjesto za bavljanje biznisom. Rasta plata u Srbiji neće biti sve dok Srbija ne bude bilo mjesto gdje se može zaraditi profit. Dakle, plate su niske, takve će i ostati dok ne bude bilo stimulansa za razvoj privatnog sektora u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, i vi, gospodin Gligoru, tvrdite da je u Srbiji velika nezaposlenost. Međutim, vlada tvrdi da je smanjila nezaposlenost u 2016. godini na 13% i to ubraja u svoje najveće uspjehe. A Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke, kaže da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi. Da li je to moguće, gospodine Stevanoviću?
Znate kako, i kad bismo mi rekli da sat ima 15 minuta, ovo bi bila četverosatna emisija. Tako da te tačke gledišta, ako vi kažete da neko koji je radio barem jedan sat mjesečno ne spada više u nezaposlene, onda je vrlo lako govoriti o poplavi zapošljavanja. Izmjenom statističkog obuhvata toga šta je nezaposlenost, mi možete dobiti ovakve ili onakve rezultate. U ovom slučaju to su rezultati koji govore o nekom procvastu zaposlenosti u Srbiji. Fabrike ni jednoj zemlji ne treba da otvara ni Vučić, ni Angela Merkel, ni Tereza May. Fabrike trebaju da otvaraju poslovni ljudi u nekoj zemlji zato što u toj zemlji mogu da naprave profit. Problem sa tih 53 fabrike, od kojih nisu sve otvorene, niti rade dan danas, niti ih je sve otvorio Vučić, nego neke stare fabrike ponovo otvarao, ali nesporno postoji određeni broj fabrika koje je zaista otvorila ova vlast. Vi ako date za džaba zemljište, ako te firme oslobodite plaćanja manje više svih poreza i doprinosa, ako date po svakom radnom mjestu subvencije koje su u enormne mjere se od iznosima od 10.000 evra pa najviše za plate koje su 200 do 300 evra, vi niste ništa otvorili u suštini. Dakle, tu je vrlo, vrlo kilavo i vrlo nategnuto govoriti o nekom rastu zaposlenosti, a ponajviše o rastu zaposlenosti na zdravim nogama.
Gospodine Gligorov, po vama koliko je realan ovaj podatak da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi?
Fabrikama, iskreno kažem, ne znam šta bi rekao, ne znam o kom periodu je reč, ne znam o kakvim fabrikama je reč. Ako je reč o recimo nekoliko godina, 55 novih recimo preduzeća, nije neka velika cifra, prosto ne znam. A što se tiče zaposlenosti, to je vrlo interesantna stvar iz više razloga. Najprije zbog toga što je zaposlenost zaista povećana, jednim delom u neformalnom sektoru, jednim delom u sektorima gdje je jeftina radna snaga. Ono što je tu zanimljivo, vidim i da se vode sporovi među ekonomistima, jedni tvrde da je tu vjerojatno pogrešan podatak, drugi tvrde da nije, ali u svakom slučaju ako uzmete da je to zaista tačno, drugim rečima da vi sada sa relativno većom zaposlenošću uglavnom proizvodite dohodak ili proizvod koji je manje više na nivou onoga od pre godinu ili pre dve godine ili od pre gotovo jedne decenije, to praktično bi trebalo da znači da je dosta značajno smanjena produktivnost u Srbiji.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko ima istine, a koliko pretjerivanja u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kad je reč o otvaranju novih radnih mjesta i stranim investicijama, zaista ima bombastičnih izjava. Recimo, Vučić je početkom maja izjavio da će jedna od najmoćnijih i najvažnijih nemačkih kompanija, nije rekao koja, otvoriti u Novom Sadu centar za istraživanje i razvoj u kome će se odmah zaposliti 500 inženjera iz Srbije.
Postoje određeni momenti optimizma, recimo meni je mnogo interesantniji ovaj moment od prije tri dana kada je govorio o tome da će predsjednik Republike Turske poslati u Srbiju dva aviona investitora. Praksa jako često demantuje od velikih reči, bude nekih rezultata, ali jako često ne bude ništa. Ako pogledate u istoriju srpskog Mercedesa, Mubadale, čak sada i tenis je jako daleko, Beograd na vodi je daleko od onoga što je obećavano u prvo vrijeme, sad izgleda kao najprostija gradnja dva nebodera u Beogradu, što svakako ne preporađa srpsku privredu ni na koji način, čak i privredu opštine Savski Venac na kojoj se nalaze ti objekti. Postavljaju se jako velike očekivanja, gromko se govori o različitim investitorima, investicijama u infrastrukturu i uopšte o svetloj budućnosti koja će doći tu i negdje iza čoška na godinu, dvije do tri od nas. Međutim, u praksi to bude značajno manje, tako da je tu reč o jednoj strategiji koja je čisto politička, dakle biračima koji podržavaju vladu se to dopada. I dok god sadašnja vlada bude dobijala glasove na kontu vrlo bombastičnih obećanja i održavala sjaj i optimizam u medijima, do tada će i biti takvih izjava u koje vjerovatno ni sama vlada baš ne vjeruje da će to tako da bude.
Gospodine Gligoro, čemu služe ove izjave o zapošljavanju 500 inženjera u Novom Sadu, pa onda o dva aviona investitora iz Turske i tako dalje i tako dalje?
Što se tiče pozivanja Nemačke ili Nemačke privrede da ulaže, to nije bez osnova. Druga je stvar što za sada je realizacija slaba, naprosto zbog toga što se sve ono što treba da se uredi u Srbiji uređuje dosta sporo i uglavnom na diskrecioni način. Vi imate u Europi takvo stanje stvari da je Nemačka glavni investitor izvan Nemačke. Naravno, ona investira u ceo svet, prema tome ne mora da bude to Srbija, ali jeste tačno da su nemačke investicije uticale mnogo na ono što se dogodilo u srednjoj Europi, znači taj oporavak i u Češkoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj je u značajnoj meri posljedica vezivanja za nemačku industriju, tako da to nije bez osnova. Do sada, međutim, srpska vlada je uglavnom realizovala relativno malo, pre svega zbog toga što je taj pristup da se u stvari na neki način država, u ovom slučaju Vučić, pogađa sa pojedinim preduzetnicima u Nemačkoj, moleći ih da reše jedan ili drugi problem, što, koliko sam ja u stanju da vidim do sada, kada je reč o obnavljanju tih propalih preduzeća ili propalih grana, do sada nije dalo rezultata, tako da je verovatno više problem u tome što je ta politika privlačenja investicija bila pogrešna, što ne znači da je besmisleno očekivanje da bi saradnja što finansijska, što tehnološka, što tržišna sa nemačkom industrijom bila loša, naprotiv.
Da, ali Vučić je najavio da će vrlo skoro biti otvoren taj centar i da će zaposliti 500 inženjera. 500 inženjera je zaista jedna ogromna cifra i za Srbiju.
Srbija proizvodi inženjere za inostranstvo, to je tačno. Prema tome, sa stanovišta komparativnih prednosti, to bi bilo izvodljivo. Pitanje je da li je to tačna vest, o čemu se tačno radi, pošto vi nikad ne znate to što se izjavi, kolika je udaljenost toga od istine. Ali tačno je da bi i sigurno bilo moguće, dok još uvijek ima koliko toliko valjane proizvodnje inženjera u Srbiji, da bi bilo moguće da se oni, kao i ovi što rade sa internetom ili sa kompjuterima ili sa softverima, da bi oni mogli da svakako tu nešto urade. Drugo je pitanje kakve uopšte veze ima Vučić sa tim, kakve uopšte veze ima srpska politika sa tim, i slutim da u velikoj meri ima više tu propagandnu ulogu, jer u krajnjoj instanci, ako bi zaista to bilo nečiji interes, ne vidim šta bi tu tačno država imala da radi.
Gospodine Stevanoviću, vlada Srbije izgleda da mnogo veće nade polaže u Kinu nego, recimo, u Nemačku i neke druge evropske zemlje. Kina je predstavljena kao spasilac Srbije. Ona jeste kupila Smederevsku železaru, a sada joj Vučić nudi još jednog velikog gubitaša, rudarsko-topioničarski bazen Bor. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ovih dana izjavio da će Kina u Srbiji izgraditi industrijski park u kome će na hiljade ljudi naći posao. Mediji su isto tako javili da je naša delegacija u Kini potpisala dva memoranduma sa jednom kineskom kompanijom koja će, kako se kaže, izgraditi stotine kilometara autoputeva u Srbiji. Znamo da je Kina zainteresovana za gradnju pruge od Grčke do Budimpešte koja bi išla preko Srbije, jer se Srbija našla na takozvanom putu svile kojim Kinezi žele da izvoze svoje proizvode u Evropu. Ali da li je Kina, po vama, gospodine Stevanoviću, spremna da spasava privredu Srbije?
Niko u svetu neće doći da spašava Srbiju. Sve zemlje gledaju da spasu sebe, a niko se ne vodi altruizmom u biznisu, tako da ni Kinezi to ne rade. Dakle, kada je reč o Kini, pa do sada uglavnom kineski investitori u stvari nisu investirali u Srbiju. Dakle, mi ističemo kineski most u Beogradu, na primjer, kao kinesku investiciju, a istina je u stvari da smo mi bukvalno uvezli most iz Kine, a da su nam Kinezi dali kredit da taj most uvezemo. Ista je stvar sa kineskim ponudama da grade autoputeve u Srbiji, jer će doći kineske firme, nešto će malo angažovati srpske podizvođače, kod Kineza je to baš onako specifično da dovodi svoje radnike. Dakle, da će nam kredit da mi uredno te autoputeve plaćamo i to vam je ekvivalent, pošto vi ne možete da naručite kontejnerom autoput da vam neko donese u Srbiju i da ga neko namontira, vi u stvari faktički uvozite autoput. Niti će oni biti koncesionari, niti će oni u stvari snositi ikakav rizik tog posla, a posao će do posljednjega evra ili juana da plate građani Srbije.
Gospodine Gligoru, kako je vaše mišljenje? Da li je Kina spremna da ispuni očekivanja srpske vlade i da spasi privredu Srbije?
Ja ne verujem da je u Kini to neka ideja o spašavanju bilo koga, jel, ali tačno je opet to, kao što je Nemačka sa tim suficitima. Nemačka ima veliki suficit u svojoj trgovinskoj razmeni, prema tome ima veliku količinu novca koje mora da uloži napolje. Tako i Kina ima značajne rezerve, ima značajan kapital koji negde u inostranstvu mora da uloži. Kina ima veliki interes za prisustvo na europskom tržištu, ne toliko na srpskom, ostalom i na svetskom tržištu. To je jedna od najvećih trgovačkih sila danas u svetu, jel, verovatno među prve tri. I to je svakako, s obzirom na taj višak para koji oni zarađuju, oni taj višak para moraju investirati u inostranstvu. To je prosto, da tako kažem, aritmetički tako. I onda je to pitanje gde će to ići. I svakako da se Srbija kao tranzitna zemlja, to je bilo tako i ranije, to je čak bilo i za vreme socijalističke Jugoslavije, Srbija je uvek imala suficit u razmeni transporta, zato što je tranzitna zemlja. Tako da taj deo stvari svakako da ima smisla. Tačno je da Kina to uglavnom kreditira. To nisu ulaganja u smislu posjedovanja i snošenja rizika, to je kreditiranje sa relativno konkurentnom kamatnom stopom i tačno je, s obzirom da Kina ima višak ljudi, ima veliku građevinsku industriju, oni u stvari tu traže posao za svoje ljude. Jel? Što se tiče ovih drugih investicija, Srbija naravno nije od velikog značaja za Kinu, ali toliko koliko jeste kao tranzit za Europu, tu će tih ulaganja biti. To, međutim, nisu ova ulaganja koja su za Srbiju najvažnija, a to je praktično u industriju, u usluge visokog kvaliteta, u ono što je negde između industrije i usluga, što zahteva znanje i obrazovanje. To je ono što bi bilo za Srbiju važno iz demografskih razloga, u osnovom iz razloga što Srbija ipak ima standard koji ima, nije to Bangladeš, i prema tome to su suštinski problemi za nekoga ko bi recimo sada bio predsjednik vlade.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko ima istine, a koliko pretjerivanja u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, nedavno je Vučić obećao da će do kraja godine biti povećane plate i penzije i bit će, kako je to rekao, najveće povećanje do sada. Verujete li da će on ispuniti to obećanje?
Mene iskustvo uči da uzmem nekoliko zrna soli kada je svako obećanje koje dolazi iz srpske vlade u pitanju. Ja i dalje mislim da pre moramo govoriti o tome da se u stvari donekle smanjuje smanjenje koje je urađeno pre dve godine. O povećanju možemo govoriti te kad se plate i penzije koje su tada smanjene vrate na nivo na kome su bile. Dakle, za sad možemo samo govoriti o anuliranju smanjenja.
Gospodine Gligorov, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će Vučić do kraja godine ne povećati penzije i plate, kako on govori, nego vratiti ono što je oduzeto 2014. godine?
Gledajte, ja mislim malo drugačije. Novac za povećanje plata ove godine postoji, s obzirom na to kako se puni budžet i kako se i dalje u suštini smanjuju neki elementi investicija u javnom sektoru, tako da tog novca za ovu godinu verovatno ima. Problem koji će se pojaviti je onaj koji će se pojaviti kasnije, a to je da li vi to povećanje plata možete da održite i sljedećih godina i tako redom, i to će onda zavisiti od eventualnih ukupnih privrednih rezultata. Ako gledate istorijski, uglavnom je bilo tako da je Srbija imala svako malo ili sisteme zamrzavanja plata, ili češće je to bilo preko devalvacija, s obzirom da devalvacija ne dolazi u obzir, sada je to mogućnost da se posle 2-3 godine smanjenja plata, da se to nadoknadi nominalnim povećanjem plata. To se naravno odnosi samo na javni sektor. To je sasvim moguće iz ovih razloga koje sam rekao.
A samo da vas pitam, mislite li vi da u budžetu ima dovoljno novca da se službenicima u javnom sektoru i penzionerima vrati sve ono što im je oduzeto 2014. Znači se plate i penzije vrate na nivo 2014.
Vi ne možete naravno nikad nadoknaditi ono što je izgubljeno za 3 godine, jel? To nije kao što je bilo to nagoveštavano kada su te mere uvođene, da je to u stvari neka vrsta zajma koji će se onda vratiti. To nije to. Vi ste zauvek izgubili to što ste izgubili u posljednje 2-3 godine. To se ne može nadoknaditi. U nekom trenutku ćete se vi vratiti na onaj nivo koji je bio od pre 3 godine. To nije sporno.
Gospodine Gligorov, s jedne strane imamo Vučićeve priče o ekonomskim uspjesima, a s druge strane ljudi ne osjećaju da žive bolje, ali ipak veruju Vučiću, i to su pokazali i nedavni predsjednički izbori. Gospodine Gligorov, zašto ljudi više veruju Vučiću nego svom novčaniku?
Zašto se glasa za Srpsku naprednu stranku ili za Vučića, a ne za alternativu? To je zaista pitanje za opoziciju. Ja mislim da je s jedne strane ono što je bilo okupljeno oko DEPOS-a ili oko Demokratske stranke se raspalo posle 2012. i u međuvremenu opozicija nije uspjela da nađe ni ličnosti, ni program, ni upornost, ako hoćete, da se suprotstavi Srpskoj naprednoj stranci. S druge strane, Srpska napredna stranka, budući da je bila izvan vlasti, njeni sledbenici i njeni glasači su bili motivisani da preuzimaju sve nivoe vlasti, jer to je svakako nešto što je za njih korisno. Tako da taj deo stvari nije toliko neizvestan i nejasan. Problem u suštini za vlast jeste ta što popularnost i Vučića i pogotovo stranke, pogotovo drugih ljudi iz stranke i tako dalje, u suštini nije tako velika i nije naročito perspektivna. Veoma veliko je pitanje kako će ta stvar izgledati kroz 6 mjeseci ili kroz godinu dana, jer ovo što se u najoptimističnijim predviđanjima vidi, a to je nekakav rast otprilike od 3% u sljedećih 3 godine, to nije nešto što će biti naročito zadovoljavajuće, a odgovornost je apsolutno tu gde jeste, ne može da se deli ni sa kim, ni sa domaćim, ni sa stranim izdajnicima, niti sa opozicijom i slično, tako da to je sada situacija koja će se verovatno menjati, posebno zbog toga što nije uopšte izvesno da će čak i ta stopa rasta od 3% biti ostvarena. To je otprilike moje mišljenje o toj stvari.
Gospodine Stevanoviću, po vama, zašto ljudi veruju više Vučiću nego svom novčaniku?
U suštini, imate ljude koji vide da se na televiziji dešavaju neke velike stvari i onda verovatno očekuju da će jednog momenta i taj talas televizijskog prosperiteta da stigne u njihove domove. I to je neko poverenje koje može postojati neko vrijeme, ali ne može postojati neograničeno. Konačno, upravo u vezi sa tim televizijskim poverenjem, postoji jedna deformacija politike, budući da je Srbija jako daleko od ideala slobodnih medija, tako da ljudi donose odluke na osnovu informacija kojima raspolažu. E sad, ako te informacije su pristrasne, onda će odlučivanje tih ljudi biti pristrasno, odnosno bit će u pravcu jeli političke opcije koja ima gotovo sav prostor u tradicionalnim medijima Srbije. Kad se ti svi faktori zajedno saberu i kad imate jednu staru opoziciju Srbije koja izumire i koja uslovno rečeno se vjerovatno neće oporaviti, i kad je narastanje novih političkih opcija, to je uvijek trnovit put, pogotovo u ovakvim uslovima, i kad imate jednu, rekao bi, prilično neukusnu podršku koju Zapad daje trenutnoj vladi, onda vi dobijete situaciju kakvu imate u Srbiji, i to je nešto što je sadašnja realnost. Naravno, što bi se reklo, ništa nije večno, stvari će se mijenjati, ali kad će se to desiti i što je još bitnije, kakav će kvalitet promjena koje uslijede biti, to su pitanja koja su otvorena i ponajviše zavise od toga kako će nova opozicija u Srbiji raditi i šta će na kraju krajeva biti utjecaj zemalja koje ključno oblikuju politiku u Srbiji, budući da ni Boris Tadić nije otišao sa vlasti zato što je izgubio izbore. Naprotiv, 2012. ta koalicija koja je vodila zemlju imala još veću većinu nego pre tih izbora, ali jednostavno bila je volja da se vlast u Srbiji mijenja i tako su koalicijni partneri Demokratske stranke promijenili svog poželjnog koalicijnog partnera. Dakle, ima mnogo jednačina koji su bitni u oblikovanju stavova birača i o tome kako birači donose odluke. Stavovi se naravno mijenjaju, ali kažem, ostaje upitno kako će se mijenjati, kakav će biti kvalitet tih promjena i kada će se promjene desiti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gligorov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.